Bach dydd a diolch am y borfa i sil cyntaf yr Advent officially yma Advent yn dechrau felly byddwn ni yn cynnau canwyll o fyny croeso mawn i'r borfa ffrindiau a fawr croeso yn ymwethyd i John Derrick a Dalog a Cathy a Gellyw a Gepen Dwi'n gwybod y fath yna. Dwi'n hyfryd gael chi ac edrych yn fawr i glywch chi'n rhan i hynny. Dda i wedi dechrau roi ffeiau a cyflwyno'r amser i fi. O, dwi'n da. Diolch bod ni'n gallu casu ddod yma. Yn deulu, yn blant i ti. Dwi'n ni diolch i ti am dy gariad di. Ti'n dars ato ni yn newydd bob dydd. Wneud i fendithio ni wrth ni randar dy aer di, wrth ni daddoli di, wrth ni sgwrsio ar ymgyfydd, a dwi'n wneud i anfon ni allan yn bobl sy'n dod ar bendith i'r cymuned ac i'r cymdogion ac i'r teuluoedd India. Dwi'n dan i'n bobl sydd yn llawn y gariad di a sy'n rhannu hynny o'r byd yn gwmpas. Amen. Fel ni dweud, mae'n syl cyntaf yr adfet, felly cyn bod ni'n anghofio, ni'n meddwl sy'n cynnau'r danwyll rhywun. Felly, os mae'r plant eisiau dod i weld y ganwyll yn cael ei cymryd, fel ddudodd Derek, this is a real Northman priest moment, so dwi'n weithio fi ddim ar y sam tân, na Dilys, felly fi ddim enw i Dilys, dwi'n siŵr pwy yw Dilys ydyn. Ond dwi'r plant eisiau dod ymlaen, a ni'n gannu, gynnau y canwyll cyntaf, gyfer yr adfet. A ella, dwi'n chi eisiau cynnig o?
Dwi'n na'n breastfeed plaster.
Ella na'i neud siwr o ba.
Na ni.
Reit, so, os sorry, os y drefn penodol? Cyn cael ei ddwy. Dwi'n
gwneud yn ddwy.
Waaah! Dolfyd wedi dechrau. Yr advent wedi dechrau. O, un o'n i adolygu. A dyn ni'n cynnau'r canwyll yn dydyn oherwydd Iesu. Nath ni dal yn beth tebyg efo'r canwyll yn gallu'n hyblwydd. Oherwydd Iesu ydy goleini'r byd. Mae Iesu'n dod a goleini i'r byd hyfan i'r cynhedloedd byd. Ac o'n i jyst isio rannu beth dwi'n bod fe nes i ddarllen gorfa o Dafn Iwan yn dweud roedd yn amser gwyl y pat i nhw wylio'r ddewon a dyma Iesu'n mynd i Jerusalem yn gwrth y ddewon. Gwelodd bobl yn gwerthu mochen, defaid a cholomenod ac eraill yn eistedd wrth fyrdde yn cyfnewid arian. Felly gwnaeth chwip o ryffynnau a'i gyrru nhw i gyd allan o'r deml gyda'r defaid ar y ffen. Chwalodd holl arian y rhaid yn cyfnewid arian a throi i bynnau gosod. Yna, meddaiwch y rhaid yn gwerthu colomenod, ewch ar rhaid allan yma, stopiwch droi tîm yn had i'r farchnad. Yna cofio ddim ysgyfion fod ysgrifau santed y dweud bydd fy sêl dros y dyd i yn fy meddiannu. Ond dyma'r arweinwyr yn newid ydy herio. Pa arwydd gwirthiol wneud i brofi ni fy gen ti a hawl i wneud hyn i gyd? A tebyn Iesu, dwi'n eistrwyd yn ganol hon a gwnau i hatilatu fi eto fe'r tri diwrnod. A tebyn yr arwydd wedi newid, mae'r deml wedi bod yn cael ei hatilatu ers 46 mlynedd. Wyt ti'n mynd i'w hatilatu yn y tri diwrnod? Ond y deml yn Iesu'n sôn amdani bod i'n gof. Ar ôl Iesu'n dod o'r Dyw, cofio fe ddisgyblio bod wedi deud hyn. A dyma nhw'n credu o'r sgrifau santau a beth wedodd Iesu. So be mae hwn i wneud hefo'r ganwyll a hefo Iesu yn goleini'r byd? Wel, oedd y deml yn Jerusalem yn ganolbwynt addoliad yr Iddewon ble oedd nhw'n dod o bob cwr o'r wlad i addoli ei Duw. Ac yna rannau o'r deml oedd yn cael ei cadw ar wahân i wahanol bobl. A felly oedd y cwrt mawr ble roedd y farchnad yma, sorry, obsessed. Oedd y cwrt mawr, ble oedd y... Oedd y cwrt mawr, ble oedd y farchnad yma, a prynu a gwerthu a masnachau, dyma oedd yr unig rhan o'r deml oedd ar gael ar agor i bobl o wahanol gerdiroedd a y pobl o'r ddim yn ei ddewon. Dyna'r unig rhan o'r deml o'n cael dod i'r cof. Ac os oedd nhw eisiau dod i'r gofyn Dyw, oedd rhaid iddyn nhw aros yn yr cwrt mawr yma a ddod yma snachfyr di llenwi fo. Ac mae'r llawn anifeiliaid y pobl yn gweiddi ac yn prynu ac yn gwerthu. Ond na'r lefydd eraill o fewn y deml wedyn ni os oeddech chi yn eddewon neu os oeddech chi yn ddynion, a wrth gwrs dim ond dydd, man oedd y ffeiriaid cael mynd ar un dydd o'r flwyddyn. Ond dyma pwynt Iesu, mae o'n gandryll. Pan bod o'n gandryll? Oherwydd mae'r masnachwyr a'r pobl oedd yn gwerthu yn y cwrt yma'r deml yn stopio pobl rhag dod at ddim. Mae Iesu wedi dod er mwyn dod ar goleuni i'r byd. I bob cenedl, i bob hil, i bob gemdyd, i bob un ohonyn ni, mae wedi dod i ddangos i gariad a'i oleuni. A dod yn gandryll o weld bod hynny'n cael ei atal. Felly dyn ni'n cofio, hanes bod Iesu wedi cyrio o'r deml. A dyn ni'n cofio bod Iesu wedi dod ar gyfer pawb. A does dim un ohonyn ni'n excluded, felly y bore yma, wrth yn eist yma, yn meddwl mwyrwyr, allai bod ni'n cael wythnos gyda ni just yn shattered, neu allai bod ni'n cael wythnos gyda o pethau di really ysgwyd ni. Dyn ni ddim wedi cael ni'n excluded o'r gariad ar ddim. Mae Iesu wedi dod er mwyn gwneud o'r lle yn y goled, y ffordd yn y goled, y ffordd yn glir, wedi dod i greu lle i ddod i'r roli chi. Felly sut mae'n edrych ni'n teimlo, gyda'i chi ni rannu hynny'n dal yn hyfryd rwan, wrth ni'n baratoi gan ein hefyd yn ffer. Felly gyda'ch chi gan ein hefyd yn sefyllu, dylchafer enw Iesu chi gan sy'n siarad i syniad. Dyna ni'n rhan bod i ddim i'r Dyw sy'n heiddi ei bod.
Thank you.
canu dy fod i. Dwi'n bod ti'n heid i dy goroni. Dwi'n bod ti'n yn y dyf rhan. Yn siarad ar ein rhan ni. Ie, ni'n diolch i ti. Ni'n rhoi dy pob clod a pob anrhydedd i ti. Wel, yn pwy'n chi sy'n rhywbeth ffordus a ni'n syth fewn i'r gyrraedd yna ni'n gallu. Iesu, rhywbeth i ti pob anrhydedd.
Mae'n hyfryd i fod. Dyma tro gyntaf i fi bregethu i ffwrdd am amser hir iawn. A fi'n credu bydd pobl Abertawe'n blis i gael change. Dyma fi'n gael digon. A mae'n hyfryd cael fod nôl yng Nghaerdydd, neu fel bydde fi wedi galw fe pan o fi'n byw yma y Caerdydd. Mae'n hyfryd i fod. Achos fi'n dod nôl i Gaerdydd hefyd, fi wedi roi yn props mewn bag M&S. Fi wedi switcho fe mas am yr un Lidl yn y car, just wrth i fi gyrraedd. Nawr, ni'n mynd i gael stori, ond dwi angen chydig bach o help. So, oes, fi angen tri neu tair i... Wel, fi'n credu... The quicker mae ysgol Sul yn dod, gorau. I un person. Ydych chi'n iawn? Chi'n moyn i fi symud e? Na, oce, okay, iawn. Nes ti roi dy lawr lan i fi? Cymru, dyna di mas i helpu fi. Os dwi'n arall, wyt ti'n fodlon dod i helpu fi? Dwi ddim yn anodd, dwi'n arall. Oh, na. Wyt ti'n fodlon dod i helpu fi? Fi'n mynd, ti'n meddwl? Na. Diolch am ddod lan y ffrind.
Eos.
Eos. Eos. Pwy'n mynd i gael i helpu te? Derek, dwi angen help. Be ti'n bod yna, sori?
Ti'n
mynd o'i helpu fi? O, come on, te. Dere ti lan, lan y blan. Nawr, sef y di fan hyn, nawr, oce. Okay. Nawr, mae ti'n bach o wers hanes yn mynd cyn i ni ddechrau. Ni'n mynd i siarad heddi am pwmp dŵr. Ydych chi'n gyfarwydd â pwmp dŵr? Ydych chi dal yn cael dŵr chi o pwmp yn yr eglwys newydd? Dwi ddim yn gwybod. Yn yr hen ddyddiau, o'ch chi'n mynd gyda taps yn y tŷ, o'ch chi'n mynd i'r pwmp dŵr, a mae Cynan Llwyd mynd i fod yn pwmp dŵr i ni heddi. Yn yr 17 minut. Yn ni angen spout. A ti'n gewn ni'r spout yr ochr arall. Iawn. A'r copyright. OK, ni'n barod nawr. A, eos, gyda ni'n rhoi cwpl o tops i ti, o reit? Pwn o'r agosaf i bwced o'n i'n gallu gwneud ffordd yma. Dwi'n Right, OK. Iawn. So, un diwrnod, dwi'n eos i'r pwnc i nôl dŵr. So, dwi'n siarad o'r bwced, dan ysbawd.
Dwi'n rhoi'r bwced fan hyn. Fan hyn, reit?
A wedyn ni eisiau pwmpio braith, ydy ni'n rhan i pwmpio braith sy'n cael
amser. O'n i'n pwmpio ffordd.
Dyma na, ie. A dyma eos yn sylweddoli, mae'n y problem fan hyn. Mae'r dŵr sy'n dod mas. Mi'n sori wedi wrth ti, Cynan. Mae'n frown, mae'n frwnt. Mae'n afiach. A mae eos yn meddwl mae rhywbeth yn bod fan hyn. Fi ffili dynyddio'r dŵr yma. Fi ffili yfed y dŵr yma. Fi ddim yn gallu golchi rhywbeth yn y dŵr yma, mae eisiau fi wneud rhywbeth. So mae eos yn meddwl, a mae'n meddwl, fi'n gwybod beth fi angen wneud. Dwi angen golchi y pwmp. So mae'n nôl y sbwn, a fi eisiau ti golchi y cynan y pwmp nawr. O ie, na ni, mor yn wyll. Mae'n good scrub yma. Ie, fi'n un, felly, yn ei enna ni, right? Oce, okay. Da yn eos nôl yn y bag. A mae'n amser i ni trio eto nawr. Ni'n mynd i pwmpio eto. Ydych chi'n meddwl bydd y dŵr wedi newid? Na. Gen ni weld. Barod? O! A mi'n sori wei, mae'r dŵr yr un mor frown. Mae'n waith os unrhyw beth. Mae'n abiach. Felly, be ni'n mynd i wneud nesa? Be ni'n mynd i wneud nesa? Hang on. Ti'n nabod Eben? Ie, mi chi'n mwynhau yn ysgol Sul gyda chi, gilydd. Iawn. OK. Right, ti'n mynd i roi y bwced fan hyn i fi? Right, mi eisiau dysto hwnna. Barod Cynasig. Mae'n carnage y stori ma'n ei gwneud. Right, iawn, reit drosodd. A, dros y pen. Iawn, OK. Watch o'r gwaith, watch o'r gwaith. Right. Ti'n mynd siwrs o. Go on, unwaith eto. A mae'r dŵr, wrth gwrs, yn frown. So ni'n mynd i trio un peth arall. Ti'n barod gyna?
Ie.
Ni'n mynd i peintio'r pwm. Ni'n mynd i peintio'r pwm. Pa liw newn ni gael e? Gwyrdd? Mae gwyrdd yn lle bach da i pwm, dwi'n meddwl. Rai, bant o ni, neu'n siŵr? Reit. Ydych chi'n meddwl bod peintio'r pwm yn mynd i newid lliw y dŵr? Na, fi ddim yn credu, rhaid diolch yn fawr. Da ni'n trio, bant â ni. Ac wrth gwrs, mae'r dŵr yr un mor frown ag erioed. Dim ond un peth sydd ar ôl i ni wneud. Tynnu pen y pwmp i ffwrdd. Iawn. Mi eisiau ni tynnu pen y pwmp i ffwrdd a gweld beth sydd ti fel. A felly dyma eos yn rhoi llaw mewn i'r pwmp. Ti'n siw tynnu fo'n rhywbeth? Ti'n siw ni'n ei wneud? Ie. Mae'n troi allan bod un bachgen yn y pentre
wedi bod yn cuddio'r holl fwyd, mae ei gysau tu fewn y pwp. A mae os yn tynnu mas, ond fi'n mynd i wneud achos dwi ddim eisiau. Tu fewn y pwp, oedd y caws, mwy a drewllyd, mae Lidl's yn gwerthu. $2.99. Ti eisiau gwynt o'n? Mae'n afiach yn ymwneud. Mae'n mas o'r pwmp, mae'r cabbage yn dod, a'r brocoli, popeth mae wedi bod yn cuddio. Felly dyma Eos yn glanhau y pwmp o'r tu fewn, tynnu popeth allan. A ni'n mynd trwy unwaith eto. Unwaith eto. Cyna ti wedi newid position sawl gwaith yn ystod o'r stori. Sorry, right. A rydw i'n cyfo ac wrth gwrs, mae'r dŵr glan yn llif ar ei enw. Right, Brad, i'r ffwrdd. A Brad, diolch yn fawr iawn am helpu fi. Mae'r neges yn un syml iawn iawn, nag yw e. Sdim ots beth ni'n neud i'r tu fas. Y gwirionedd yw, gallwn ni newid llwyth o bethau ar y tu fas. Ond beth sydd ar y tu fewn sydd yn cyfri? Beth sydd ar y tu fewn sydd yn bwysig? Yn wir, mae'r Beibl yn dweud, mae Duw yn edrych ar y tu fewn. So Duw yn edrych ar y tu fas, mae'n edrych ar y tu fewn. A mae Duw yn neud beth na Theos wneud yn y stori. Mae'n tynnu'r pethau drwg ni wedi'i wneud. Mae'n tynnu'r pethau sy'n brwnt yn omni. A mae'n gadael ni yn lan. Dyna mae Duw yn cael ei wneud. Dyna mae Duw eisiau wneud i ffrindiau Duw. Hi'n rheini sy'n credu yn ofi. Mae Iesu Grist wedi dod i'n byd. Ni'n mynd i dathlu hynny dros y mis nesaf. Mae Iesu wedi dod i'n byd. A nath ei dod a cymryd yr holl bethau drwg, yr holl bethau brwnt arno fe, er mwyn gadael ni yn lan ac yn iawn a fel ni fod. Peidiwch y gafi enw i'n dweud wrthych chi mae beth sydd ar y tu fas sydd yn bwysig. Beth sydd ar y tu fewn. Mewn i weddio? Duw, diolch bod ti yn edrych ar y tu fewn. Ac er yn gweld ein pethod ni yn tynnu leifwyr, yn maddau ni, yn neud ni'n lan. Helpa ni gofio, mae fod yn iawn ar y tu fewn, yn iawn gyda ti, sydd yn bwysig. Yn derw di. Amen. Amen.
Diolch. Os mae'r plant eisiau allan i'r ysgol syl yn ystod yr hedyn nesaf, mae'r croeso yn gwneud. A erbyn di hon, dydyn ni wedi gadw o'r blaen, ond efallai, bod ni ddim yn gwneud gymaint o hynny eto. Efallai bod hon dal yn eitha anghyfarwydd, ond sôn ydi am daioni Duw. Bod Duw byth yn dadl ni lawr, bod ni drwy gared ar byth yn methu, a bod y gyda ni drwy ni draw, pob beth bod ni'n mynd trwy ddefa. Felly, mae gan i'r bennill gynta, dwywaith, croeso i chi fand o'r gynta os hoffwch chi, neu'r gwrs os chi'n adnod i, croeso chi gan i gyda fi, a wedyn, os hoffwch chi yn mynd o wedyn yn yr wrthyn ni'n dros o'r ail waith. Thank you.
Dwi'n meddwl dim ond tri dyfais sy'n recordio fi ar hyn o bryd. Iawn. Hopio beth fi'n dweud. Wel, trwy diwetha ni yn y neuad yma, o'n ni yn Weight Watchers, chi'n meddwl. It's not a great advert, is it? Fel o'n i'n dweud, mae'n rili yn hyfryd i fod gyda chi ac fel ych chi'n gwybod yn barod, ych chi'n eglwys sy'n wedi bod yn bwysig iawn i ni fel teulu Malaw. Mae'n siarad amdanoch chi yn aml iawn. Ni'n codi chi yn ein cyfarfod gweddi ni'n aml. Fi wastad yn bwriadu dweud wrthych chi a wastad yn anghofio. Dyn ni'n gweddio drostych chi ac ni'n hoff iawn ohonoch chi. I rei ohonoch chi sydd ddim yn gwybod, dwi'n wynido yn Abertawe ar Gapel Gomer. Wnaethon ni plannu, neu ail-blannu Capel Gomer 12 mlynedd yn ôl erbyn hyn. A mae Duw, mae gwaith wedi bod yn anodd, ond mae Duw wedi bod yn dda. Ni wedi gweld sawl un yn dod i nabod Iesu Grist am y tro gyntaf. Dwi hefyd yn wynidog ar seon Wainarlwydd yn gogledd orllewin dinas Abertawe. Ac yn ar y bach, i ni'n tyfu fel eglwys ac yn edrych ymlaen i fydyddio wythnos nesaf. Dwi'n cael dweud hwnna fan hyn. Ond ni yn edrych ymlaen yn fawr i fydyddio. Cwpl sydd wedi dod yn ôl i'r capel ar ôl 56 o flynyddoedd. Nag yw hwnna'n anhygoel, chi'n mwyn. Oedd Hiw ddim wedi bod. Nath adael yn 21, dwi ddim wedi bod i'r cwrdd am 56 o flynyddoedd. A mae'n wers i ni, nag yw e, i beidio roi lan ar unrhyw un. So meddyliwch amdani, please weddiwch drost y ni wrth i ni weddio drost y chi. Mae darlleniad ni bore yma yn fyr iawn. Un hoff o darlleniad y byr yma'n dda. Ac actually, dyma cwpl o adnodau cyntaf y Beibl i gyd. Ar y dechrau cyntaf, dyma Duw yn creu y bydysawd a'r ddaear. Roedd y ddaear yn anhrefn gwag, ac roedd hi'n hollol dywyll dros y dŵr dwm, ond roedd ysbryd Duw yn hofran
dros wyneb y dŵr. Dwi'n mynd i dreulio bore yma a rhawn yma yn llyfr Genesis, neu fel oedd Eiros Wyn Jones yn dweud pan o'n i'n hyfforddi, oedd rhaid ni gael fe'n Genesis, ond dyn ni gyn i gael fe'n Genesis, neu fi'n i'n credu. Llyfr cyntaf, y Beibl wrth gwrs, un o lyfrau Moses, dyw Moses ddim yn y llyfr o gwbl, mae rhaid i ni aros tan yr Exodus i cwrdd a'r awdur. Yn llyfr Genesis, mae Moses yn adrodd hanes sydd yn gorffen 300 mlynedd cyn iddo fe cael ei eni. Felly, beth sydd gyda ni fan hyn? Beth sydd gyda ni yn llyfr Genesis? Cymysgedd. Cymysgedd o hanes llafar, pobl Duw, a datguddiad uniongyrchol Duw. Mae yna amlwg pethau yn y llyfr sydd wedi cael eu gasglu gan sawl ffynhonell. Mae gyda ni dau stori'r creu er enghraifft. Ond mae'n amlwg hefyd, mae yna pethau yn y llyfr mae Duw wedi dweud wrth Moses. Dim ond trwy datguddiad uniongyrchol y bydde fe wedi gallu gwybod beth oedd yn mynd ymlaen, er enghraifft ein darlleniad ni heddi. Trwy traddodiad pobl Duw, a trwy Duw yn esbonio hanes, mae Moses wedi casglu hanes y dechreuad. A dyna beth sydd gyda ni yn Genesis, hanes y dechreuad. Dyna yw ystyr y gair, wrth gwrs, y tarddiad. Y tarddiad. Dyma dechreuad gymaint o bethau fan hyn yn Genesis, dechreuad y Beibl a dechreuad popeth arall sydd ynddo fe. Dechrau bydysawd, dechrau hanes, dechrau dynoliaeth, dechrau priodas, dechrau teuluoedd, dechrau llywodraeth a gwareiddiad, dechreuad celf a'r celf y ddydau, dechreuad cerddoriaeth. Dechrau pechod, dechrau marwolaeth. Dyma dechreuad pob dim, a dyma sylfaen. Pob dim. Mae gweddill y stori yn dechrau fan hyn. Ac mae gweddill y stori yn dibynnu ar y dechreuad yma. Dyna pam mae pobl yn obsessed gyda trio tanseilio Genesis gymaint. Os allan ni tanseilio Genesis, allan ni tanseilio y gweddill. Ond wrth gwrs, y gwirionedd yw, mae yna pobl sydd eisiau lladd ar Gristnogaeth yn tanseilio'r Genesis, ond weithiau ni'n rili dda wneud y hefyd. Weithiau ni'n rili dda tanseilio'r holl beth ein hunain. A fi credu un ffordd o tanseilio'r Genesis yw i weld e fel rhywbeth dyw e ddim. Mae'n hawdd lladd ar Genesis yn wyddonol os ydyn ni'n credu bod Genesis yn llyfr gwyddonol. Wrth i ni feddwl amdano fe fel rhywbeth dyw e ddim, mae'n rhwydd wedyn ni tynnu'r rhyg oddi tano fe. Mae Cristnogion a'i gwrthwynebwyr wedi gwneud hyn. A mae'r ddau carfan trwy mynd yn obsessed gyda gwyddoniaeth yn Genesis wedi colli pwynt y llyfr yn llwyr. Wedi camddeall pwrpas y llyfr, wedi anwybyddu y pethau enfawr, prydferth, hardd am natur Duw a natur dyn sydd gyda ni yn Genesis. Sigur os chi erioed wedi dod o'r draws, pobl er enghraifft mae rei Cristnogion yn defnyddio Genesis i trio gweithio mas oedran y ddaear. Chi erioed wedi trio gweithio mas oedran y ddaear? Na. Mae gyda chi pethau eraill i wneud. Ond mae yna rei pobl, maen nhw'n trio gweithio mas oedran y byd. Gan lleihau y llyfr cyntaf yn y Beibl, gan lleihau cyflwyniad Duw i'r Beibl, i ryw fath o fathemateg rhyfedd. Mae un carfan wedi penderfynu bod y ddaear yn 4,000
a phedwar, na, wedi dechrau, sori, yn 4,004 BC. A mae yna rei pobl yn printio hwnna ar top Genesis. Dyma ma David Pawson, yr esboniwr gyda i ddweud yn hwnna. If you have a Bible that says 4,004 BC at the head of Genesis 1, cut it out. Archbishop Usher put that in, and he was a naughty man. Great one, yn yr esboniwr. He was a naughty man because God didn't write that. There is no date here. It doesn't tell us when the world was made. It doesn't tell us how. It does tell us who made it. And why? And these are the more important questions. Science concerns itself with method, how and when. But the Bible concerns itself with meaning, who and why. And there are the important issues. These are the important issues. Mae David Pawson yn pwysleisio rhywbeth rili pwysig fan hyn. Mae llyfr Genesis am bwrpas ac ystyr y byd mwy nag yw e am y sut a'r pryd. Mae Genesis yn siarad i ni am y pwy a'r pam. Gynnu ddarllen ein darlleniad unwaith eto. Ar y dechrau cyntaf, dyma Duw yn creu y bydysawd a'r ddaear. Roedd y ddaear yn anhref yn gwag ac roedd hi'n hollol dywyll dros y dŵr dwm, ond roedd ysbryd Duw yn hofran dros wyneb y dŵr. Mae'r cwpled cyntaf yma o Genesis yn clymu Duw a'r ddaear gyda'i gilydd. Duw a'r ddaear yn un. Yn y cwpled cyntaf yma yn y Beibl, mae'n pwysleisio y perthynas rhwng Duw a'r ddaear, rhwng Duw a'r bydysaw. So Duw yn darganfod y ddaear, neu yn dod ar draws y bydysawd? Mae fe'n creu y bydysawd a'r ddaear. So'r byd yn bodoli ar wahân i Duw. Doedd na ddim amser lle oedd y byd yn bodoli, a wedyn roedd Duw. Na, roedd Duw, ac felly mae'r byd. Mae'r byd ond yn bodoli oherwydd yw mae yna rheawdwr. O'r dechrau yn y dechreuad mae yna berthynas rhwng ein Duw a'r ddaear. Duw, un Duw, ein Duw. Be sy'n gyda ni yn llyfr cyntaf y Beibl, fel yn gweddill y Beibl, yw hanes perthynas Duw a'r ddaear. Dyna sy'n mae'n dechrau, dyna sy'n mae'n cario ymlaen. A dyna sef mae'r Beibl yn gorffen. Mae ein stori, un stori, am perthynas Duw a'r byd. Perthynas Duw a ni. Mae yna rhywbeth diddorol iawn am y perthynas fan hyn yn Genesis. A fi eisiau trio esbonio hwn heb dweud rhywbeth sydd yn anghywir. Mae yna agosatrwydd a phellter yn y perthynas rhwng Duw a'r ddaear. Beth ydy'n ei olygu wrth hwnna? Mae yna agosatrwydd yn y berthynas. Yn y ffaith bod Duw yn ymwneud â'i greadigaeth. Dyw e ddim jyst yn gwylio neu yn arsylwi. Dyw e ddim jyst yn dechrau pethau bant a bant a ni. Mae e'n involved. Mae e'n ymwneud â'r byd ac â dynoliaeth. Felly mae'n agos atrwydd, ond beth ni'n golygu wrth pellter hefyd. Yn syml, mae Duw wedi creu y ddaear a dynoliau, ond Duw ddim wedi creu robotiaid. Mae wedi creu byd sydd ag ywyllus rhydd, eich chi'n rhydd i wneud eich penderfyniadau. Oherwydd, oedd Duw am i chi fod yn rhydd i droi at y fe. I dewis nabod e. I ddod i'w nabod e, i gael berthynas a fe. Mae Duw yn fully involved ac yn sofran, ond ar yr un pryd, dyw e ddim yn unben, dyw e ddim yn dictator neu yn ormesol. A ni'n gweld hwnna yn Iesu Grist. a Iesu Grist yn dod i'n byd ac yn dod â teyrnas Dyw ato ni. Sut mae teyrnas Dyw yn dod? Mae'n dod fel gwahoddiad, tro ar ôl tro. Mae Iesu yn sôn am y gwahoddiad i ddod, y gwahoddiad i ddilyn Crist, i ddod at Dduw, i dderbyn ei faddeiant, i fod yn un o'i blant. Mae Crist yn gwneud popeth i wneud ffordd i ni at Dduw ac yn anu'n gwahodd ni fewn i berthynas a fe. Mae'n derbyn bod yna rai bydd ddim yn dod. Dyw e ddim i weid bod e'n hapus. A mae peth yn wir, mae'n ei frifo fe. Ond mae Iesu am yn ei ddod at y fe. I'w ddilyn e. I'w garu fe. O'r dechrau mae yna creawdwr. Ac mae yna greadigaeth. I ni'n greaduriaid. Mae Dyw yn creu ac mae'n dod â threfn mas o anrefn, i ni'n darllen fan hyn. Mae'n dod â threfn i'r byd. O'n i'n gwrando ar, ydych chi'n gwrando ar podlediadau? Ie, dwi di mynd i'r pwynt lle fi ffili cysgu hefyd, chymor, mae'n wael. Podlediad o'n i'n gwrando ar Adrian Brown, ac oedd nhw'n interviewio John Lloyd. Chi'n nabod fe, sut i'n pwysig bod y pwy yw John Lloyd. Fe sy'n neud QI ar byd yna i gyd, ond fwy pwysig, fe oedd director Mr Bean. Ac Blackadder a pethau fel yna. Ond beth oedd yn diddorol am y podlediad yma, nath y sgwrs troi i ffydd. A oedd y dyn oedd yn cyfweld, just wedi cymryd, a mae pobl yn neud hyn, ag just wedi cymryd bydde John Lloyd yn atheist. Oherwydd y byd mae ynddo, oherwydd y byd mae'n byw ynddo. Oedd e just i penderfynu, I'm sure you're an atheist as am I. A oedd John Lloyd, I'm not. Because I've really got in to maths. Oh, right. Well, chi'n ystod lan yn y can, eh? A then dweud, there's a pattern to everything. Yn mathemateg, lle bod chi'n pobl mathemateg, fydd yn byw ynddo. Mae yna trefn i bob dim. Mae yna patrwm i bob dim. Mae yna trefn, mae yna patrwm yn y byd. Pam? Achos mae Dyw wedi dod â threfn mas o anrefn. Weithiau mae'r byd yn edrych fel bod y llawn anrefn. Ond wrth i ni ddod lawr i'n manylion, dyn ni'n gweld bod yna patrwm. Dyn ni'n gweld bod yna trefn iddo fe i gyd. Mae Dyw wedi troi anrefn yn drefnus. Mae fe'n cymryd dim byd ac yn creu rhywbeth, rhywbeth hardd, ein creadigaeth, ei greadigaeth. A mae hwn mor bwysig yn ein dealltwriaeth o'r greadigaeth a phwy ydyn ni, ond hefyd mae yna pwynt bugeiliol fan hyn hefyd yn does. Mae Dyw yn gallu cymryd yr anrefn yn ein bywydau ni a'i wneud yn rhywbeth hardd, rhywbeth gwell. So yn gwybod lle ydych chi borma, lle bod popeth yn iawn, great, canwch mas yn yr ymbynnau. Lle bod chi'n eistedd yma'n meddwl, dwi'n nghanol yr anrefn. Mae popeth yn chaotic. Ni gyd yna rhyw bryd nag un ni'n teimlo fe ar y degau falle mwy yn y dwy flynedd diwetha nag o'r blaen. Mae'n anodd gweld y pwynt yma pan ni yno fe, nag yw e. Cymod, os ydw i'n mynd lan i'n hobol i a mae rhywun yn dweud, ac yn teimlo yn ofnad, yn teimlo yn isel, mae Dyw yn dod â trefn mas o'r anodd. Wel, mae nhw likely slap o fi yn chops, nag yw nhw, man. Ond wrth i ni edrych yn ôl, a falle wrth i ni edrych ymlaen, dyn ni'n gallu gwybod a credu o'r adnodau yma bod Dyw yn dod â trefn o'r anrefn. Mae'n gallu dod â rhywbeth hardd, rhywbeth gwell. Dyw anrefn ddim yn ennill, a dyw anrefn ddim yn gorfod para chwaith. Mae Dyw yn creu allan o'r anrefn. Felly bod chi yn yr anrefn ar hyn o bryd. So bod Dyw yn creu rhywbeth newydd yn ochr ni. A fi moyn gorffen gyda hwn. Mae'r darlleniad yma, dwi'n credu mae e mor fawr. Mae e'n achosi ni deimlo'n gwbl insignificant a cwbl significant ar yr un pryd. Mae'n adnod yn y Beibl sy'n neud hwnna'n does. Ni'n byw yn y tensiwn rhwng y ddau beth. Yn gwbl ddibwys, tra'n teimlo'n anhygol o bwysig ac arbennig i Dduw. Swn i'n meddwl am hyn. Cyn i'r byd bodoli, cyn i'r bydysawd bodoli, cyn i bopeth i ni'n credu sydd yn bwysig, sy'n cyfri, sydd yn flaenoriaeth, neu sy'n peri ofyn, roi pleser. Cyn hwnna i gyd, roedd Dduw. Roedd Dduw. Cyn hwnna i gyd, roedd Dduw. Cyn popeth i chi'n dal yn dyn. Cyn popeth chi'n meddwl sy'n bob dim. Cyn popeth ych chi'n pryderu amdano ar hyn o bryd, roedd Dduw. Roedd Dduw. Mae'n bwysig i ni deall a chofio bod Dduw yn fwy na popeth sydd gyda. Yn wir, Dduw sydd wedi creu popeth i ni'n gweld yn bwysig o gwbl. Gan gynnwys ni ein hunain. Mae'n bwysig ein bod ni'n cofio bod Dduw wastad wedi bod yna. Ac am ychydig ydy ni. Mae fe yw'r creawdwr a ni yw'r creaduriaid. Mae'r Rhyfeiniad yn dweud yna pam mae popeth wedi mynd o'i le achos ni wedi flipio'r trefn yna. Ni'n meddwl mae'n bwysig mae ni yw'r creaduriaid. Ac i ni'n addoli popeth sydd wedi'w creu yn lle y creawdwr. Mae eisiau ni gofio y trefn. Mae fe yw'r creawdwr a ni yw'r creaduriaid. Mae Dduw dewis creu byd, a mae Dduw wedi dewis eich creu chi, wedi dewis ein creu ni gyd. Mae Dduw dewis ein creu ni, er mwyn ein caru ni. Meddyliwch amdano fe. Cyn pob dim roedd Dduw, ond nath e dewis wneud yn siŵr bod ni yn bodoli. Nath Dduw dewis ein creu ni er mwyn ein caru ni, er mwyn ein hoffi ni, er mwyn bod mewn perthynas â ni. Nath y Dduw sydd gymaint fwy na ni dewis ein creu ni, achos mae fe eisiau i ni bodoli, a mae fe eisiau i ni llenwi ei fyd. Ni'n arbennig iawn i Dduw. Ac unwaith eto, beth bynnag mae unrhyw un arall wedi dweud wrthych chi yn eich bywyd chi. Sut bynnag mae unrhyw un arall wedi wneud i chi deimlo y lleisiau na sydd gyda ni sy'n rhoi ni lawr, y pobol na sydd wedi bod yn gas i ni, beth bynnag mae unrhyw un wedi dweud. Mae Dduw eisiau ni bodoli. Nath Dduw dewis yn creu ni. Nath Dduw wneud yn siŵr bod ni yma er mwyn ein caru ni. Mae Genesis i gyd i wneud â pherthynas Dduw â ni. Reit o'r cychwyn. Dyw e ddim bod yna cwpl o storïau wedyn mae Dduw yn penderfynu o, well i fi wneud rhywbeth am rei. Neu mae Dduw yn penderfynu o, bydde fi'n licio cael pherthynas o rei. Nad yma'r pwynt o'r dechrau. Yn y dechreuad, mae Dduw yn sefydlu y berthynas. Mae'n ffydd ni, ein crefydd ni gyd yn ymwneud â'n perthynas ni gyda Dduw. Lle ydych chi gyda'r perthynas yna? Ydych chi wedi derbyn ei faddeuant? Y maddeuant sydd yn dod oherwydd ath Crist, Dduw ei hunain i'r groes yn ein lle ni? Ydych chi wedi cael eich wneud yn iawn gyda Dduw? Un o'r pethau gorau am Beibl.net yw bod e'n siarad drosodd a drosodd am y perthynas iawn gyda Dduw. Iesu Grist sy'n rhoi perthynas i ni. Oedd e wastad yn dod. Oedd e'n dod i sicrhau bod pobl Dduw yn gallu ei nabod e oherwydd dyna oedd y cynllun yn y dechreuad. Gen i weddio. Dyw ni'n diolch i ti am dy air di. Ni'n diolch bod ti'n siarad i ni drwy dy air di. Ni'n diolch bod ti wedi dewis ein creu ni. A bod ti am gael perthynas gyda ni. Helpa ni ddod derbyn dy faddeuant, dy ddilyn di, a mwynhau y perthynas iawn yna gyda ti am dragwyddoldeb. Dyw i ni sydd yn yr anrhefn. Diolch bod ti'n dod â trefn. Diolch bod e ddim yn para. Diolch bod ti yn Dduw sydd yn dda. Ac roedd tynnu ni'n agos at y ti. Cadwa ni'n agos at y ti. Yn dy enw dwi. Amen. Dwi'n canu?
OK. Amen. Gwyrch ni gan i felly i ymateb. Dyma gariad fel y morau. Tostio ni, rhaid gael y llu. Dyma gariad fel y
Yeah.